Radio Kapi.
Oh, Kapi. Nikol kudiangela matuna kupesa munu ndinga mbute na bankundi ya ndinga ya ngemba tete betu kwa wansangu na nkofi zuzi ya CPI pesa ndola na bimvuka kwa misaka nkangu na Ituri pidi na kifu yae ke manista na kizunga yae melomba batu baka kampasi tika mifuwe mimesimba minduki ya meluta bamvula mingi. Lusati sukela kupesa luyalu ya Kongo tika batu baka kampasi melomba batu antima mbote buwela andi maboko metuba mbuta luyalu na kie kwa ya luzingu ya kimutu tata Modeste Mutinga na mputu tika andi zetilaka bilumbu meluta. Kilumbu nkatu tsunga kile bubu kilumbu atatu, lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya tanu. Kintuadi ya bana nzokanda ya unikin kubikaka ama longi samu na baninga na bau kekunu waka nzunga kasipe samu na milongisi na bau. Vona na betu kintuadi mpangi. Mbote na belu na kizunga Ituri batubakaka kwa musu tika bimvuka mesimba minduki kena kufingila nganda nsamusulu ya inza CPI pesa mvutu ya ndola samu na kumanisa mpasi na kizunga ya ipe samu na kubongisa baimbi basa dilaka bau. Lokola batubaka yao mazono kilumba zole tangu basu luluaka na zuzi ya CPI na kizunga kena mfinakani kuna na otu wele kimvuka ya mimpe ya dungu kena diosezi ya masonga pende mbama CDJP kena kulomba tika zuzi ya CPI ya ndi zibule mpikisalu ya kususa samu na kwa musu wa ngolo basi kinilaka inswa ya mutu katuka na mvula mafunda zole na nana tika mifwemi ya arme de resistance du seigneur elera na nkufi bau na bambororo. Blaise Shindani
mwaba ntangu ya njetolo ya procureur ya CPI na Bunia zibulaka ino ya bantu mingi mpe bimvuka ya nkaka kuna na Bunia. Commission diocésaine justice pe CDJP ya diocèse ya Dungu kebanzati procureur ton fumu ya bazuzi Karim Khan fwanaka kulanila mpe ba imbi ya salaka kimvuka mesimbaka minduki ya insi ya nzenza elera na kizunga ya ba uwele ya pesaka lufwa na bantu kuluta nkama mosi mpe ya bukaka banswa ya bantu mingi diaka. Kimvuka ina ameza bisati ya ukele tibi dimu mingi samu na kupesa maboko na CPI na kusala mbote kusosasosa na yao. Nganga Nzambi Jean-Pierre Bagudeka ntwadisi ya kimvuka CDJP. Betre lomba na procureur ya CPI na kulandila mpe ba imbi ya ba elera mpe kutinda mukanda samu na kukanga Joseph Kone samu na bantu ya yandi mepesaka lufwa awa na RDC. Samu na bantu ya bakaka mpasi na Ituri ya solulaka na kizole na mfuma bazuzi ya CPI. CPI fwete kulandila ba imbi nyonso ya mesa maka imene mpe kukanga bantu ya salaka yao samuti ngemba kufutuka. Bantu ina monisaka kese ya mingi mpe bao kere tiki vuvuti bantu nyonso ina takangama mpe ngemba ya kieleka tafutuka awa na Kongo Kinshasa insi na beto.
Mama kalaka kimvuka ya inza USAID mebokuta na kuyamba balapolo ya MSF mesongisa kubulama ya ntalu ya baketo na bana baki sikininaka konso kilumbu kuna na kizunga no kivu. Mama Samantha Power meza visa nde na ngonde ya iya meluta MSF songisa kalapolo ya batu nkama sambanu makumi tambwadi ya batu bakaka nkwamusu ya kiketo na kibakala na bisika baki zingilaka kuna na bakape bayankaka ke na lueka ya mbanza goma baki na kulanda lusansu tika nandi. Na mpova na yandi mwangisaka mazono kilumba zole na Kinshasa mama yai mfuma ya USAID melomba luyalu ya Kongo tani na mbote nkangu na yandi. Kinzonzi Edward Mwanga Chuchu fwete songisa mukanda mepesa ndi inswa ya kutambula na munduki lenda kufa mutu JP. Na nsamusulu ya mazono kilumba zole na meso wa batu nyonso kuna na buloko wa makesa kena ndolo bazuzi ya nganda nene ya makesa tika mose na mvovidi ya batu nyonso yufusaka ndi biuvu lokola yina ya kukizabikisa ndi kele nani mikanda na yandi ya lupangu kena Rwanda yandi ndi makateleka ndi kena lupangu na Rwanda kasi na nkumbu ya mwana na yandi kena paspori ya Amerika. Kuna langanda batangaka atestasyon ya kukisonikisa samu na kutambula na munduki bape sakandi na mbuta luyalu ya ntama Richard Muyej kasi yao veke pesaka inswa samu na yao kinzonzi bolaka lomba ndi pe mafioti na pidina nganda ke kusafutukila nkanu na lumbu zole ya ngonde ya sambanu kena kuiza. Baso basanaka diaka ndinga bubu kilumba tatu na diambo metu bila dinaka ya siku mekabula bakiti na konso kitini ya kupunina. Binzonzi na bantuadisi ya bizunga, bambanza, bateritware na pewa buwala. Binzonzi makumi nsambodi na iya, mekota na diambo angoke na kutubila kukondo kulungana ya bakiti. Mfumwa inzo wa binzonzi ya buwala tata Christophe Mboso mesi kimisande, kukondo mesi ya binzonzi ya FCC na kimoko ya mfunu, yali na pekisaba uve bandi mansi kwa ngu. Mkwa musu ya kimutu menata mpasi ya ngolo yi na meko tila buwala kongoke na kulomba mambo mingi samu na kusadisa batu mebaka mpasi pe kuvutu la bao na luzingu na bao ya konso kilumbu. Ngolo kena kusala luyalu fwete baka lusadusu ya batu anti mambote pe bayira ke pesaka mbongo. Ndombolo ya tata Modeste Mutinga Mutushai, mbuta ya luyalu na mambo ya luzingu na nsadulu ya kimutu na kintwadi na ntwala ya kimfuka ya kimutu na bayina ke pesaka mbongo kona na mbanza. Genève na iti ya Swisse, na mbanza Berlin na iti Almanye, ti na mbanza Londres na iti Angletere kisika ndi zetilaka bilumbu meluta. Na ina metala ngituka kuminaka nkango kena teritwari ya Kale na kizunga Sud Kivu kimfuka ya Mavimpi na Inza, OMS na Nkufi, kena kusadisa nkango na kutala nde, anime katuka altinda mvwala mosi mesa ngisabandoenga matafi ya mutindu na mutindu, kubanda mazono lumu wakumi tatu ya ngonde ya tanu, samu mbako la pesa mvutu na ndobole ya bansuka miye na mebaka mkwamusu samu na kufuluka ya masa, salamaka na lumbu iya ati na lumbu tanu ya ngonde ya tanu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Bisali ya nsualu nsualu kena kusala MSF Swiss na kizunga ya ntama ya Orientale na ntungi ya mafunda zole makumi zole na zole ti mafunda zole makumi zole na tatu ya zabanaka mazono kilumba zole tika bampandi ntangu kena Kisangani. Mingi ina metadila kunwanisa kimbevu ya kintuntu, ina kudia imbi, ngituka ya inza na bivuku. Bonso tubaka ya umunganga Enoch Ndolia mungu wa mvuala ya ikuna na MSF Kisangani ya ndinde tama mingi ve kintutu ina ba makaku to monkeypox mpi kekuza buwela manadinaka na yandi. Inza mekimbila bubu kilumba tatu, lumu makumi tatu na mosi ya ngonda tanu, kilumbu nkatu ntsunga diambwa. Ngudi ba metu bila kele, betu kuna madia, kasi tsunga ve. Bape saka malongi, mesongisa bigonsa ya ntsunga na nitu ya mutu, pena bivangu ya Nzambi. Mazono kilumba zole kuna na universite ya Kinshasa, ngindu ya kimfuka ya buwala ba mebukila. Initiative locale pour le développement intégré. Kintuadi na kimvuka ya bana nzonkana na ditafikila ndilaka bivango ya Nzambi, mbwela diaka kimvuka ya bana nzonkana kete liminaka kifu ya kunu wansunga na unikin, unyonso pesaka malungi na bao, mingi tika bana nzonkana na milongisi, na mpe bandwe nga kekuna.
Bleze Shindani.
Baluza isu wa banganga mayele mpe bandinga ya sobasanaka na nima, monisaka ti makaya kele na kigonsa samu na mavimpi ya muntu, mpe diaka samu na bivango ya Nzambi. Kele mutindu za bisaka longi ndelo, ya melongu kaka baimbi ya makaya mpe mbuta Godefroy Mboyo mosi ya bantu sadisaka mukembo ina.
Le tabac e
makaya kele na kigonza ya kuluta ngolo kele kima mosi ya mbi ya kena tabi mbevu ya mutindu na mutindu kuluta makumi zole na tanu ya ukele na kigonza ya ngolo mutindu beno zaba yao makaya kefuaka batu milion nana na konso mvula mpe bambevo milion makumi nana na iya na konso mvula na balukonu ya kunwanisa yao awa na RDC insi na beto mbuta Denis Banza inspecteur na Direction Générale des Douanes DGDA na Nkufi mepesa di banza ya kubwela ntalu ya kufutisa makaya na duane pana bantu talemba kunwa yao mpamba ve yao ke lomba na bau kubasisa mbongo ya mingi beno fwete sabati intu adi longi ya mvula ya ikele kupesa malongi na bantu wa bilanga ya ke kunaka makaya na kubika kukuna makaya samu na kukuna bima ya ke umelaka mpe ya ke pesaka mavimbi ya mbote na nitu ya bantu
matona ange mkuni mela na nsangu kubikaka Martin Sebujangwe na Richard Junior Kamunga na Elize Chikota Chivweta na ndwenga masini ya Mimi Kindu na Jean-Noël Mukondo nsangu ya kile mpi na site ya Radio Kapi.